dëgjuesve nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Diplomati gjerman Bernd Borhardt ka nisur sot edhe zyrtarisht punën në kryet e misionit të EULEX-it. Privatizimi të ndërmarrjeve publike në Kosovë ende nuk i dihet fundit. Punësimi sezonali të rinjve kosovar në BE vazhdon të mbetet vetëm si një ide. Në Maqedoni fillojnë përgatitjet e para të partive politike për zgjedhjet lokale të marsit. Sulmohet ambasada e SBA-ve në Ankara, vritet sulmuesi dhe një roje e sigurisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbajtur fjalimin e fundit në pozitën e kryediplomatës. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës jashtë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Ankara ka vrarë vetë sulmuesin dhe një roje të sigurisë. Ambasadori amerikan Francis Ricardione ka konfirmuar para gazetarëve se një pjesëtar i stafit turk të ambasadës është vdekur.
Right now we are all dealing with our sadness at the loss of our fellow member of our embassy.
Tani për tani jemi të trishtuar me humbjen e punonjësit tonë në ambasadë, ka thënë ambasadori Ricardione. Nga shpërthimi thuhet se janë plagosur edhe disa persona të tjerë. Ministri turk Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar nisjen e menjëhershme të hetimeve. Presidentet e Kosovës dhe të Serbisë Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić do të takohen me zgjash shkurt në Bruksel, raporton agjencia serbe e lajmeve Beta, duke u thirrur në burimet e saj brenda Bashkimit Evropian. Po sipas saj, takimi do të zhvillohet në praninë e shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, ndërsa në krye të agjendës do të jetë normalizimi i marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Disa mijëra qytetarë janë tubuar sot në Bujanoz duke kërkuar heqjen e përmendores së gjandarmerisë serbe në fshatin Luçan. Protesta është organizuar nga përfaqësuesit politik të partive shqiptare të Luginës së Preshevës. Luçani është fshat i banuar me shumicë shqiptare, ndërsa përmendorja u përket pjesëtarëve të vrarë të gjandarmerisë serbe gjatë bombardimeve të NATO-s. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle në një mesazh të postuar në rrjetin social Twitter ka thënë se zgjedhjet në Shqipëri janë të rëndësishme, por nuk do të zgjidhin çështje kritike. Zgjedhjet janë të rëndësishme, por nuk do të zgjidhin çështjet kritike. Mungesën e kulturës së kompromisit ka shtuar Stefan Fylle. Ai pritet të qëndrojë të hënën në Tiranë, ku do të takojë kryeministin Sali Berisha dhe kryetarin socialist Edi Rama. U kthehemi sërish zhvillimeve në botë. Vdesin 32 njerëz dhe më shumë se 120 janë lënduar nga një shpërthim që ka ndodhur në selinë e kompanisë shtetërore Pemez në Meksik. Ende nuk dihet shkaku se si ka ardhur deri te shpërthimi në bodrumin e ndërtesës administrative 54-she që ndodhet në Mexico City. Forcat egjiptiane të sigurisë kanë përdorur topa ujë dhe të shtëna në ajër pasi që protestuesit hodhën bomba benzine dhe gur në oborrin e pallatit presidencial në Kairo. Përleshët filluan pasi që mijëra egjiptian doli në rrugë të premte në disa qytete për të protestuar kundër presidentit islamik Mohamed Morsi. Gjermania bën të ditur se Evropa duhet të luajë një rol kyç në stabilizimin e Malit. Ministri i Mbrojtjes së Gjermanisë Thomas de Maizière, gjatë një fjalimi të bërë të premte në konferencën për sigurinë ndërkombëtare të Munihut, ka thënë se intervenimi i Francës për të larguar militantët islamik në Mali ishte i drejtë. Por de Maizière tha se vetëm intervenimi ushtarak nuk do të stabilizojë vendin dhe se ka nevojë për ndihmë në rindërtim dhe për një mision humanitar. Një grup i ekspertëve të Kombeve të Bashkuara do që Duma shtetërore ruse të hedh poshtë një projekt ligj i cili përcakton dënime administrative për propagandimin e homoseksualitetit. Në një deklaratë lëshuar sot, ekspertët kanë paralajmëruar se fuqizimi i ligjit mund të minoj të drejtat në Rusi. Projekt ligji në fjalë ka kaluar leximin e parë në dhomën e ulët të parlamentit rus me 25 janar. Do që të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Diplomati gjerman Bernd Borhardt ka nisur sot edhe zyrtarisht punën në kryet e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Ai ka zhvilluar takime të ndara me disa nga përfaqësues vendas dhe ata ndërkombëtar. Borhardt kërkoi nga institucionet e Kosovës partneritet dhe bashkëpunim në kuadër të angazhimeve të përbashkëta për sundim të rendit dhe të ligjit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian për rësundim të ligjit EULEX kërkon të ketë bashkëpunim dhe partneritet me qeverin dhe institucionet tjera të Kosovës. Shefi i ri i këti misioni, diplomati Gjerman Bernd Boshart, tha se pret bashkëpunim dhe partneritet me qeverin e Kosovës për përmbushjen e shumë sfidave të përbashkëta. A i ka filluar tash me punën në postin e shefit të misionit e EULEX-it, duke zhvilluar takimet të ndara me kryetarën e kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, zëvendës kryeministren Edita Tahirisi dhe ka zhvilluar një takim pune me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Boshart me këtë rast ka inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian, ndërkaq ka premtuar ndihmën dhe mbështetjen e EULEX-it në këtë aspekt.
We are more than willing to help with the implementation.
Ne kemi shumë vullnet që të ndihmojmë në zbatimin e marrëveshjeve dhe në këtë rrafsh do të bëjmë çmos që të ndihmojmë palët që të shtyjnë këtë çështje përpara, ka thënë Boshart. Në anën tjetër, zëvendës kryeministja Edita Tahiri kërkoi nga misioni i EULEX-it që të angazhohet në shpërbërjen e strukturave ilegale serbe në veri, duke potencuar se shpërbërja e tyre është një kusht që marrëveshjet e arritura në Bruksel të zbatohen.
Të gjitha këto marrëveshje janë në zbatime si për porni prej pengesave kryesore me cilat ballafaqohen janë strukturat ilegale në pjesën veriore, andaj shpërbërja e tyre është një nevojë dhe një kusht që marrëveshjet të plotësohen, por edhe të hiqen pengesat tjera për lëvizjen e lirë, siç janë barikadat dhe logjikat e barikadave, pra me fjalë tjera të kemi mundësi atë që jemi marrëvesh në Bruksel duhet të plotësojnë në plotni.
Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ka kërkuar mbështetjen e EULEX-it edhe në fusha tjera që ndërlidhen me sundimin e rendit dhe ligjit, përderisa diplomati gjerman tha se EULEX-i ka përvojë dhe vullnet që të ndihmojë institucionet e Kosovës në përmbushjen e agjendës evropiane.
Kosovo has an ambitious European agenda. We are here to support you on this way.
Kosova ka një agjendë ambicioze evropiane. Ne jemi këtu për ta përkrahur rrugën tuaj drejt Bashkimit Evropian. EULEX-i ka përvojë të madhe për të përballur me shumë sfida, ka thënë Boshart. Agjenda evropiane u tha se ka dominuar edhe takimin që shefi i ri i EULEX-it zhvilloi me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Ka shumë detyra para misionit të EULEX-it nga sundimi i ligjit e deri tek hapat konkret që duhet ndërmarr për zbatimin e marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Unë jam i sigurt që ne do të punojmë krah për krah sepse kemi një qëllim të përbashkët, ta ndihmojmë Kosovën që të bëhet pjesë e familjes evropiane, ka thënë me këtë rast Zhbogar. Diplomati gjerman Bernd Boshart ka pasuar në këtë post generalin francez Javier Boudemarnak. Boshart ka shërbyer në Kosovë gjatë kohës së luftës, ai ka qenë zëvendës shefi misionit verifikues të OSBE-s që udhëhiqej atë kohë nga ambasadori amerikan William Walker. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka filluar që 10 vite, por që ende nuk dihet se kur do të përfundojë. Zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se kanë arritur të përshpejtojnë procesin, por që nuk kanë ndonjë periudhë kohore për mandatin. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve thonë se ngadalësimi i procesit të privatizimit po ndodh për shkak të neglizhencës së zyrtarëve të AKP-s. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Nga mesi i këtij viti bëhet një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por që nuk ka ndonjë periudhë kohore se kur do të përfundojë tërë procesi, rrjedhimisht mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thonë zyrtarët të kësaj agjencie. Ylli Kaloshi, zëvendës në AKP, thotë se mandati i agjencisë buron nga Kushtetuta Republikës së Kosovës dhe ligji miratuar në Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, sipas tij, shpresohet se brenda një periudhe 5 vjeçare të përfundojë privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore, kurse sa i përket përmbylljes së tërë procesit, ai thotë se agjencia është e varur nga dhoma e posaçme gjykate supreme, që sipas ligjit ka juridiksion mbi AKP-n.
Mandati nuk ka ndonjë afat të caktuar kohor, por agjencia në vazhdimsi ka bërë përpjekje që ta përmbyllë këtë mandat sa më shpejt që është e mundur, parsi që dihet se privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjes shoqërore është një nga shtyllat e transit ekonomisë së Kosovës.
Kaloshi tregon se AKP-ja gjatë kësaj periudhe ka privatizuar mbi 1000 ndërmarrje, prej të cilave mbi 700 ndërmarrje janë privatizuar me metodën e spin-offit, rreth 300 kontratat e privatizimit janë nga shitja e sejtëve të ndërmarrjeve shoqërore, ndërsa nga privatizimet edhe shitja e sejtëve deri më tani janë mbledhur mbi 613 milion euro.
Prej të cilave 550 janë nga privatizimi, ndërsa nga shitja asetëve me likuidim janë mbi 60 milion euro. Ndërsa sa i përket shpërndarjes mjeteve përpunëtorët të ndërmarrë shoqërore, agjencia ka arritur të përshpejtojë këtë proces dhe deri më tani janë shpërndarë për punëtorët rreth 70 milionë euro dhe kanë përfituar rreth 35.000 punëtorë.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, sindikat kjo që vazhdimisht ka kundërshtuar procesin e privatizimit, theksojnë se vetë zyrtarët të AKP-s kanë neglizhuar procesin. Nën kryetari kësaj sindikate, Alush Sejdiu, pohon se përveç AKP-s në ngadalsimin e përfundimit të procesit të privatizimit, po ndikon burokracia në odën e veçantë të Gjykatës Supreme.
Që tash pasi AKP-ja i jep llogari kuvendit Kosovës, ne kemi kërkuar si kuvendit të ndërmerë masa për mes një komisioni dhe këtë procedur të gjindet një rrugëzive për arsyesë që një dekadë shkoj, janë shpërndar dikun 70 milion
Muhammed Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se procesi privatizimit ka qenë dhe do të mbetet sfidë për institucionet kompetente.
Procesi privatizimit ende është i papërfunduar, ende Kosova nuk ka bërë përshtatje të politikave, ende nuk ka gjetur një metodë më efektive, dhe ajo që mbetet një problem i pati kaluar ishte mungesa e transparencës dhe mungesa e llogaridhënies.
Sidoqoftë, vetëm gjatë vitit e kaluar, Agjencia Kosovare Privatizimit ka nënshkruar 161 kontrata me blerësit. 64 kontrata janë të nënshkruar nga privatizimi me metodën e spin-offit, kurse 97 kontrata janë nënshkruar nga shitja asetëve me likuidim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punësimi sezonal i qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian që do të mund të ndikonte në zbutjen e papunësisë në Kosovë nuk është duke ndodhur, bëjnë të ditur përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ata thonë se nënshkrimi i këtyre marrëveshje po has në probleme të shumta. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës nuk kanë arritur të nënshkruajnë asnjë marrëveshje të re me ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Deri më tani, Kosova ka të realizuar vetëm një marrëveshje për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, e cila është arritur në vitin 2004. Njëra nga arsyet e mos realizimit të këtyre marrëveshjeve, si thos zëdhënës i Ministrisë së Punës Bezhet Gagjiqi, është kriza ekonomike në Eurozonë.
Kosova ende nuk është nënshkruar në procesin e stabilizimit asocim dhe pikërisht në këtë drejtim Kosova, sidomos të çështën e mund të flas vetëm çështja e punësimit sezonal. Deri më tani kërkesat janë nga më të ndryshme, por gjithsesi për shkak edhe të krizës globale, e cila ka ndodhur ndoshta edhe vendet e këtij rast vendet e Bashkimit Evropian pozitojnë që të keni numër të marrës së punëtorëve nga sidomos nga Kosova.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike kërkojnë më shumë angazhim institucional për arritjen e këtyre marrëveshjeve. Profesori ekonomisti Isa Tahiri thotë se punësimi sezonal do të lehtësonte në një mënyrë jetesën e atyre që mund të punojnë për një kohë një nga shtetet e BE-së.
Personit apo studenti i cili shkon është një lloj lëvizjeje me ato mjete financiare mund ta vazhdoj studimin e tamë në Kosovë, mirëpo generalisht për zbutjen e papunësisë në këtë mënyrë pa ndonjë marrëveshje generale dhe me një çasi më të madh të punësuar, unë dyshoj që ka ndonjë interes të lartë ekonomik.
Marrëveshja me shtetin e Gjermanisë s'ka mundëson punësimin sezonal për studentët kosovarë, sipas zëdhënësit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bezhet Gagjiqi, do të realizohet edhe në këtë vit. Në vitin që dëm pas, numri studentëve që ju kishte mundësuar ky lloj punësimi në shtetin Gjerman ka qenë 180 student. Këta student kishin punuar në sektorin e bujqësisë, në gastronomi, hotelieri dhe prodhimtari. Gagjiqi tregon se tani e kanë të gatshme edhe listën e profileve të profesioneve që ka Kosova.
Realisht listat janë nga më të ndryshme në kuptimin e përgatitjes së kadrave në Kosovë, sidomos që kemi një numër shumë më të teknikëve medicinal për përgatitje, po ashtu të profileve të ndryshme që dihet që në Kosovë jashtëzakonisht kemi një numër të profileve të ndryshme, fusha të ndryshme të përgatitjes profesionale. Ne kemi edhe në takimet që kemi pasur, kemi kërkuar që momenti që do të kërkohet bashkë specifikimi profileve, ne për secilin profil nivel vetëm kemi të përgatitur informacionet.
Ndryshe shkalla e papunësisë në Kosovë dhe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës vazhdon të mbetet e lartë dhe e pandryshueshme. Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë ku tregohet edhe shifra e papunësisë, thuhet se prej 508.100 punëtorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kosova ka 227.646 banor të papunë, përderisa të punësuar konsiderohen 210.454 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për shëndetësi është dërguar në gjykatën kushtetuese dhe pritet që deri më 30 prill të merret vendimi se a do të hyjë në fuqi ky ligj si i plot apo pak katër nenët e brenda tij. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se ligji në fjalë duhet të hyjë në fuqi si i plot dhe se ato parashtresat që janë dërguar në gjykatën kushtetuese janë të pa argumentuara. Raporti Ariana Kasapollit.
Ligji për shëndetësi është miratuar në Parlamentin e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, por lidhur me miratimin e ligjit ka pasur edhe mospajtime si nga ana e vetë profesionistëve shëndetësor, po ashtu edhe nga sindikalist, udhëheqës të Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe vetë deputet, duke deklaruar se disa nene brenda ligjit janë diskriminues. Dhe si rjedhoi një grup deputetësh të Parlamentit të Kosovës, ka bërë një kërkesë për pezullimin e katër neneve brenda ligjit, duke e dërguar atë në gjykatën kushtetuese. Afati i parashikimit ligjor sipas zyrtarëve ka qenë 31 janari, nëse katër nenet brenda ligjit do të pezullon apo ligji si i plot do të hyjë në fuqi. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se sipas informatave që ai i posedon, ligji për shëndetësi nuk do ta pres 30 prillin si datë për të hyrë në fuqi.
Ligji nuk është në fuqi deri në momentin e vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese, por sipas informatave që un kam, ata do të bëjnë përpjekje që ky proces të kryhet edhe para 30 prillit, pra të kryhet gjatë muajit mars, kur siç kanë dëgjuar do të organizohet edhe një dëgjim publik dhe unë shpresoj që i tërë ky proces nuk do ta pret 30 prillin.
Zoti Agani pohon se nuk është i pajtimit për tu hequr nenet brenda ligjit, për shkak se siç thot ai, ky ligj është integral të gjithë përfshirës.
E kam thënë shumë herë se ligji i shëndetësisë është një ligj integral gjithë përfshirës dhe në atë ligj jo çdo nen, por çdo paragraf i atij ligji është pjesë e literësie e cila nuk mund të ndryshohet.
Ndërkaq udhëheqësi i Federatës së Shëndetësisë Blerim Sylla ka deklaruar se federata në fjalë do të qëndroj edhe më tej pas kërkesave të tyre që katër nenet brenda ligjit të mos hyjnë në fuqi, pasi që siç thot ai janë diskriminues dhe nuk shkojnë në favor të punëtorëve shëndetësor.
Edhe ne jemi për ligjin, normali kemi rrethet tona, pritet përmirësimin nëse jemi të tri polë therr. Domethënë, edhe ne si punëtorë shëndetësor, edhe Ministria e Shëndetësisë, por në njëjtin kohë kërkojmë edhe bashkëpunim nga qytetorët e Republikës së Kosovës. Ne jemi këtu si polë, nga asociacioni i gjykatës kushtetuese e ka marrë iniciativën nga deputetët e Republikës së Kosovës, ne do të ndeshim pranë qendrimit ton.
Sidoqoftë, ministri Agani ka thënë se miratimi i ligjit për shëndetësi do të parandalonte konfliktin e interesit në sistemin shëndetësor, ndërsa do të aplikohen masa të rrepta për keqpërdorimet farmaceutike në veçanti dhe referencat nga institucionet publike në ato private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kam filluar lëvizjet e para në partit politike në Maqedoni, kur kam betur rreth një muaj e gjysmë deri në zgjedhjet lokale në këtë vend. Deputeti i BDI-s Arben Labënishta, pas kandidimit për kryetar në komunën e Strugës, ka dhënë dorëheqje nga posti i deputetit, ndërkohë që këtë veprim pritet ta ndërmarrin edhe zëvendëskryeministra për çështjet e integrimeve të Uta Arifi dhe Nevzat Betja, të cilët garojnë në Tetov dhe Gostivar. Nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jajaga.
Dorëheqja e deputetit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Arben Labënishta, për shkak të kandidimit të tij për kryetar të komunës së Strugës, për partinë e tij paraqet një hap drejt instalimit të vlerave të mirëfillta demokratike për të siguruar qasje të barabartë për të gjithë kandidatët të cilët garojnë në zgjedhje.
Është një standard i ri që BDI po etablon në politikën zgjedhshme në Maqedoni, jo vetëm të shqiptarëve, dhe besoj që kjo do jetë edhe shembull për zgjedhjet e ardhshme, ku qartë do bëhet një distinksion ndërmjet shtetit dhe partisë, ku kandidatët nuk do të shfrytëzojnë postet e tyre politike shtetërore, privilegjet e tyre shtetërore në garën për të kërkuar besimin e popullit.
Thekson zëdhënës i Bashkimi Demokratik për Integrim, Bujar Osmani. A i gjithashtu ka bërë të ditur se gjatë ditëve në vazhdim do të merret vendim nëse këtë rrugë do të ndjekin dhe dy kandidatet e tjerë që garojnë në zgjedhjet vendore nga radhat e Bashkimi Demokratik për Integrim. Zëvendës Kryeministria për çështjet e integrimeve Teuta Arifi, e cila garon në komunën e Tetovës, dhe Ministri i Pushtetit Lokal Nevzat Bejta në komunën e Gostivarit. Gjërsa partia e Kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMN, nuk e dashur të prononcohet rreth këtij zhvillimi, gjegjësisht nëse do të ndjek ose jo një hap të tillë, përderisa nuk shpallen dhe zyrtarisht emrat të cilët do të garojnë në zgjedhjet vendore. Nga ana tjetër, analistët politik janë të mendimit se në Maqedoni vështirëse mund të flitet për vlera demokratike në procese zgjedhore, përderisa nuk krijohen kushte që në zgjedhje të mund të fitojnë dhe kandidatet e pavarur ose iniciativat qytetare. Artan Sadiku nga sektori civil konsideron se gjithçka atë më tej bëhet duke shtypur butonin e partisë.
Mendoj që akti është një prej hapave të planifikuar mirë të kampanjës zgjedhore, për shkak se imazhin mund ta përmirësoj me një akt të tillë një kandidat i arshëm dhe të paraqitet para qytetarëve si një personalitet i cili ka integritet dhe kredibilitet, mirë po para se gjithash mendoj që është një akt i përpunuar i kampanjës zgjedhore.
Nënvizon Artan Sediku nga sektori civil, por politikologu Maqedonas Vladimir Pivovarov konsideron se veprimi i deputetit të Bashkimit Demokratik për Integrim, pavarësisht nëse është bërë për motive të përfitimit të apoenave politik ose për akt moral, i hap rrugë funksionimit të rregullave të reja. Për mua në këtë rast bëhet fjalë për një akt moral që është pjeka e demokratizimit i qëqëris, thekson politikologu Maqedonas Vladimir Pivovarov, duke shpresuar se këtë rrugë do të ndjekin dhe politik bërësit e tjerë. Si pas ti, morali politik pothuajse as pak nuk është i pranishëm gjatë dy dekadave të fundit, mbase në shumë raste, pavarësisht se ligji e ka mundësuar, politikanët nuk kanë dhënë dorëheqje. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbajtur fjalimin e fundit në pozitën e krye diplomatës. Ai nuk ka hezituar të thotë se në udhëheqjen e presidentit Obama ka ndryshuar shumë gjëra, si në politikën e brendshme, ashtu dhe në atë të jashtme të Amerikës. Clinton, para këshillit për marrëdhënie me jashtë në Washington, ka thënë se SBA do të mbetet fuqia nevojshme e botës. Detajet e tjera sjell kronika e përgatitur.
Në fjalimin e fundit, si sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë më të fuqishme brenda dhe më të respektuara në botë sesa në kohën kur ajo mori postin e krye diplomates 4 vjet më parë. Clinton ka folur para një audiencë në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në Washington. Shumë çka ka ndryshuar në 4 vjetët e fundit. Në udhëheqjen e presidentit Obama, ne kemi përfunduar luftën në Irak, kemi nisur tranzicionin në Afganistan dhe kemi sjellur Osama bin Ladenin para drejtësisë. Po ashtu kemi rigjalluar diplomacinë amerikane dhe kemi forcuar aleancat. Rimëkëmbja ekonomike nuk është ende plot, por jemi në drejtim të duhur. Me pak fjalë, Amerika sot është më e fuqishme brenda dhe më e respektuar në botë. Dhe udhëheqja jonë globale është në pozitë më të fortë se ç'është parashikuar, ka deklaruar Clinton. Ajo ka thënë se Amerika do të mbetet fuqia e nevojshme e botës, por duhet vazhdojë të përdor mjetet e shekullit 21 të diplomacisë, përfshirë fokusin në teknologjitë e reja. Clinton ka thënë se synimet e politikës së jashtme në vitet e ardhshme përfshin konsolidimin e pozicionit të Shteteve të Bashkuara në Azi, përfundimin e luftës në Afganistan, drejtimin e ndryshimeve në Lindjen e Mesme dhe vazhdimin e angazhimit të gjerë ekonomik. Sekretarja po ashtu i ka bërë thirrje Washingtonit të ndihmojë respektimin e të drejtave të njerëzit në mbar botën. Në shekullin e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë udhëhequr botën duke pranuar se të drejtat universale ekzistojnë dhe se qeveritë janë të obliguara të respektojnë ato. Tani ne kemi vendosur veten në vijat e para të betejave të reja, siç është lufta për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT dhe të pakisave fetare kudo dhe kushdo që ato janë, ka thënë Clinton. Ajo ka përshkruar arritjen e barazisë për gratë në mbar botën si biznes të papërfunduar të shekullit 21. Clinton ka shpjeguar se si Washingtoni, i përballur me njërën nga sfidat më të mëdha politike të shekullit 21, luftën e ftohtë, mund të ofrojë mësime edhe për të ardhmen. Clinton ka thënë gjithashtu se Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar ata që kanë qenë në anën e demokracisë dhe të lirisë, që të mbijetojnë pas perdes së hekur dhe të lulëzojnë pas rënjesës së saj. Në kohën sa ishte sekretare e shtetit, Clinton ka udhëtuar në 112 vende të botës. Nga mediat botërore është vlerësuar si gruaja më e famshme në botë. Nuk kanë munguar edhe zërat se ajo do të garojë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 2016. Ndryshe, senatori John Kerry, që është pasues i Clintonit në Departamentin e Shtetit, do të marrë detyrën më 4 shkurt.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumë njerëz mendojnë se bisedat në Skype ofrojnë më shumë mbrojtje nga përzimet e qeverisë se sa përdorimi i telefonave fiks apo mobil. Për sport, sa qëndron kjo, përzizje na e sjell kronika e korrespondentit Charles Recknagel.
Aktivistët dhe disidentët të shqetësuar nga përgjimet e qeverisë kanë mësuar të mos flasin shumë lirshëm në telefonat e tyre të shtëpisë apo mobil. Sistemet fikse dhe mobile u ofrojnë qeverive represive një mori mënyrash për të dëgjuar bisedat, sidomos kur sistemet operohen nga kompanitë shtetërore apo të lidhura me shtetin. Por janë më të sigurt ta shërbimet telefonike në internet, të cilat në mas të madhe shihen si alternativë e sigurt. Gregua Pujet, ekspert për sigurinë dhe privatësinë digjitale pranë reporterëve pa kufi në Paris, thotë se kjo mund të ketë qenë vërtet dikur. Sot shton ai bëhet fjalë për shumë njerëz të arrestuar apo paditur, pjesërisht mbi provat që kanë ofruar përmes bisedave online.
In Belarus or in Russia, journalists told us that
Në Bielorusi dhe Rusi gazetarët na kanë thënë se janë kapur nga bisedat e tyre në Skype, thot Pujet. Skype është ofruesi më i madh i shërbimit telefonik në internet, me rreth 600 milion përdorues në mbar botën. Pujet thotë se një arsye përse shërbimet telefonike në internet mund të jenë më të cenueshme është disponueshmëria në rritje e softuerëve keqdashës që i sulmojnë ato dhe që njihen si malware. Ju mund të blini një malware për disa qindra dolar dhe ta instaloni në kompjuterët atyre që përdorin Skype-in. Ju mund ta dërgoni atë përmes emailit dhe nëse përdoruesi klikon në të, malware instalohet në kompjuterin e tij. Me këtë lloj të virusit ju mund të regjistroni bisedat në Skype dhe mund të merrni të gjitha kontaktet e dikujt që përdor Skype-in, shpjegon Pujet. Në përpjekje për ta alarmuar Skype-in dhe përdoruesit për rreziqet në rritje të përgjimit, reporterët pa kufi dhe disa grupe për të drejtat e njeriut i kanë shkruar letër të hapur gigantit telefonik në internet. Letra i bën thirrje Skype-it të qartësojë nivelin e konfidencialitetit të bisedave në rrjetin e tij. Sam Smith, teknolog pranë shoqatës Privacy International me seli në Londër, thotë se Skype-i është konsideruar i sigurt pasi në vitin 2005 ka lëshuar një deklarat e cila ka siguruar përdoruesit se nuk i dëgjon askush. Por prej se Microsoft ka blerë Skype-in për 8.5 miliard dollar në vitin 2011, kompania nuk ka bërë deklarime të tilla publike, thotë ai.
What we very much need is
Ajo që na duhet shumë është më tepër siguri, sepse në vitin 2005 Skype ka thënë se nuk dëgjon asnjëri. Nëse kjo ka ndryshuar, përdoruesit e Skype-it meritojnë të dinë, thot Smith. Se sa mund të kërkojnë autoritetet qasje në të dhënat në internet dhe në çfarë rrethanash, është njëra nga çështjet më të kontestueshme sot midis ofruesve të internetit dhe qeverive.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Diplomati gjerman Bernd Borhardt ka nisur sot edhe zyrtarisht punën në kryet e emisionit të EULEX-it. Privatizimi të ndërmarrjeve publike në Kosovë ende nuk i dihet fundit. Punësimi sezonal i të rinjve kosovar në BE vazhdon të mbetet vetëm si një ide. Në Maqedoni fillojnë përgatitjet e para të partive politike për zgjedhjet lokale të marsit. Sulmuat ambasada e SBA-ve në Ankara, vritet sulmuesi dhe një roje e sigurisë. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka mbajtur fjalimin në fundit në pozitën e kryediplomatës. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.